Seis ollos ven máis que dous. Comezamos o reto. O punto de partida para crear un cómic de calidade é contar cun grupo de traballo. Tes que formar grupo con outras dúas persoas e, a continuación, empezar a pensar. Ides querer que a vosa banda deseñada sexa unha adaptación de algún conto clásico ou dunha obra galega ou preferides deixar voar a vosa imaginación e ser os creadores completos. Con que opción vos quedades?